Дәвам итә. Тинчурин театрыда зур премьераға әзерләнә. Россиянең атказанган артисты Зөфәр Харисов язучы Нәбирә Гыймадинова әсәре буенча «Утка очкан күбәләктә» спектаклен куячак. Тәслимә Хәләф инсценировкасы. Бу турыда тулырак итеп сөйләшер алдыннан Татарстанның халык артисты Тәслимә Хәләф истәлегенә багышлап әзерләнгән тапшырудан бер фрагмент тыңлыйк. Анда язучы Тукай премиясе лауреаты Нәбирә Гыймадинова болай дип сөйләгән иде.
Ул тагын «Утка очкан күбәләктә» дигән инсценировка язды һәм ул яңа татар пьесасы конкурсына беренче урын алды. Тәслимә 14 ел буе шуны Тинчурин театрына куярга хыялланып яшәде. 14 ел буе өметен үзмәде. Чөнки аларга куябыз, әйбәт дип вәгъдә бирделәр. Ренҗеп-ренҗеп китте инде ул. Менә берә образына мөкибәнде, аның белән янды, аны уйнаса иҗат дөньясы түгәрәкләнер кебек иде. Әлбәттә тормышка ашмаган хыял булды. Һәм үзен театр белән бәйләгән артистның фаҗигасы да дияр идем мин моны. Өметсезлек, чарасызлык шуннан башлана. Йөрәккә кан укмаша, сәламәтлек бетә бит. Сүземне әйтергә тиеш булам, чөнки Тәслимә кебек миндә туры сүзле. Мин әйттем шимәне. Театрда үзенең бергә эшләгән дуслары калды, шәкертләре калды. Һәм аларның шушы «Утка очкан күбәләктә» дигән әсәрен куя алалар иде бит, аның рухы шат булсын өчен. Әзер әйбер, әзер сценарийме. Хәтта монда аларның шәкертләре арасында режиссер буларлык талантлы яшьләр дә бар әйме, уйнарлык яшьләр дә бар. Мин үземнең остазым хөрмәтенә шушы әйберне эшләп чыгар идем.
Менә ниһаят «Утка очкан күбәләктә» спектакле халык хузурына чыгарга әзерләнә. Әзерлек барышы турында безгә Татарстанның атказанган артисты Гөлчәчәк Хафизова сөйләде.
Әйе, театрыбыз тагын бер премьераға әзерләнә. Нәбирә Гыймадинованың «Ут күбәләге» повесте буенча яңа спектакльгә репетициялар бара. Бу әмәнәт спектакль. Ни өчен дигәндә, моннан күп еллар элек Тәслимә Файзуллина театрыбызның кабатланмас артисты, күп шәкертләр укытып чыгарган мөгаллимә, Татарстанның халык артисты шушы әсәрнең инсценировкасын язып, яңа татар пьесасы бәйгесендә мәртәбәле урын яулый. Әсәрне Тинчурин театры сәхнәсендә кую нияте белән ничә еллар хыялланса да, ни кызганыч, теләген тормышка ашыра алмый. Кеше китә, җыры кала. Менә ниһайәт «Утка очкан күбәләктә» дип аталган романтик драма халык хозурына хәзерләнә. Спектакльне сәхнәгә Рәсәйнең атказанган Татарстанның халык артисты остазыбыз Зөфәр Харисов куя. Композитор Ильяс Камал, рәссам Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Линар Гыйлметдинов. Төп рольдә, Менәвәрә ролендә Татарстанның атказанган артисты Гүзәл Гайнуллина. Яш Менәвәрәне Лилия Камалиева башкара. Сәфәр Салават Хабибуллин, юлчы Зөлфәт Закиров. Спектакльдә шулай ук Татарстанның халык артистлары Сәкинә һәм Рамил Минхановлар, Татарстанның атказанган артисты Харис Хөснетдинов һәм бик күп яш артистлар катнаша. Күмәк сәхнәләрдә Казан театр училищесы шәкертләре. Мин Менәвәрәнең жан дусты Сәкинә ролендә. Бригадир, соңрак председатель вазифаларын үтәүче үткен шая нык хылыклы образ. Булырга тиеш. Утка ашкан күбәләктәй. Иренең җылы сүзенә, назына сусаган Менәвәрә аңа капма каршы булган. Мәхәббәтеннән шашар дәрәҗәгә җитеп ярата белгән юлчыны очрата. Сыңлап килгән мәхәббәт татлы да, ачы да. Тоташ ялкыннан хистән торган әлеге әсәр ике шәхес Нәбирә Гыймадинова һәм Тәслимә Файзуллинаның йөрәк җимеше. Инде шушы ялкынга артистларның күз аллавы, осталыгы, тәҗрибәсе өстәле. Хөрмәтле тамашачылар! 21-22 февраль көннәрендә сезне премьераға көтеп калабыз. Рәхим итегез.
Татарстанның атказанган артисты Гөлчәчәк Хафизова белән Тинчурин театрында булачак «Утка очкан күбәләктә» спектакле премьерасы хакында сөйләштек.